za hranou.
Pro někoho je homosexualita běžná věc, kterou nemá cenu řešit. Pro jiného je to žitá zkušenost. A další lidé homosexuály odmítají. V Praze skončil 5. ročník festivalu Prague Pride. Do médií se letos zapsal hlavně díky věřícím lidem z LGBT komunity. Budeme se jim věnovat v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová.
Já jsem pokřtěný katolík, ale samozřejmě rodinná tradice je částečně evangelická, to znamená, že jsem si v určitý chvíli vybral evangelickou církev, aniž bych si to uvědomoval, jsem to udělal proto, že jsem moc dobře věděl, že v katolické církvi to budu mít mnohem těžší a chtěl jsem začít tak nějak znova někde.
Vlastně v evangelikálních církvích jako člověk nemůže být homosexuál, takže tohle je trochu problematické.
Člověk se dostane do jakýsi hry právě toho zastírání. Já jsem stejný jako vy, já jsem zapadám, mě je všechno v pořádku. Vlastně z toho strachu vyplývají veškerý problémy, že vlastně člověk prožívá úplně něco jiného, než co je pravdou.
Tak to popisují své zkušenosti věřící gejové. Pracuje s nimi spolek Logos, který letos připravoval duchovní část programu Prague Pride. V církvích si lidé z LGBT komunity hledají své místo, mnohdy nesnadno. Představitel nejpočetnější části křesťanů v Česku, římskokatolický kardinál Dominik Duka, vydal k festivalu prohlášení, ve kterém připomněl oficiální katechismus. K homosexuálům se má přistupovat s úctou, soucitem a jemnocitem, ale homosexuální úkony jsou svou vnitřní povahou nezřízené a proto jsou homosexuálové povoláni k čistotě. I o tom jsem mluvila s morálním teologem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jaroslavem Lormanem.
Jenom jak vy jste zmínila tu citaci katechismu o tom, že k těmto lidem je potřeba přistupovat se soucitem a jemnocitem, už to je určitá formulace, která příslušníky té LGBTQ komunity jak si staví do pozice určitých pacientů, lidí, kterým je potřeba nějak zvlášť přistupovat se zvláštní péčí. Myslím, že kdyby došlo ke změně už jenom té formulace toho, že ti lidé jsou vítáni, tak je to výrazný posun. Takhle se k ním přistupuje skutečně jako k určitým pacientům.
Jak si vysvětlujete ten zákaz arcibiskupa, aby se dva body doprovodného programu letošní Prague Pride konaly na půdě pražské akademické farnosti? Jak tomu rozumíte?
Já se domnívám, že tam vstoupilo několik věcí do hry. I v tom prostředí veřejnosti a v tom prostředí církevní, myslím si, že zvlášť, dochází k určité záměně toho týdne Prague Pride pouze s tím pochodem hrdosti. To znamená, většina lidí si představí jenom prostě ten sobotní průvod po Praze a to si myslím, že tuhletu představu redukovanou má i pan kardinál. Bylo to patrné z toho jeho prvního prohlášení o Prague Pride a nějak se nedostává do povědomí veřejnosti, nedaří se to a myslím, že je to trošku i vina médií ukázat na to, že ten festival trvá celý týden a že je tam skutečně bohatý doprovodný program, který má celou řadu velmi vážných momentů. Týká se skutečně otázky právě šikany, diskriminace, ale i prospěšnosti, obecné prospěšnosti lidí, nejrůznějšího zaměření, čehokoliv. Čili to se nedaří. Tak to je, myslím si, jeden moment a docela chápu a i znám celou řadu lidí z toho LGBTQ prostředí, kteří se toho sobotního programu, toho průvodu neúčastní, protože nechtějí. Přijde jim, že je to za hranicí jejich vlastního vkusu, že nepotřebují něco takového demonstrovat. A proč ne, na to musí mít právo. Co mě potěšilo na tom prohlášení pana kardinála, bylo to, že o takové odsuzující stanovisko vůči tomu sobotnímu průvodu vydával za své osobní stanovisko. To myslím, že je poctivá, férová formulace. Další moment, který do toho vstoupil, tak si myslím, že byla určitá taková obava, nebo možná takový určitý strach. To téma je nesmírně citlivé v rámci církve. Znovu jsem se o tom přesvědčil a musím říct, že jsem tím velmi zaskočený až překvapený. Jak hysterickým a velmi často v těch internetových diskuzích, ale i v mailu mám celou řadu reakcí až nenávistných, kde to téma skutečně nesmírně polarizuje, vyvolává velký strach ze strany věřících a i ze strany kněží a jak vidím, tak i ze strany biskupů. Takže to si myslím, že je další vrstva, která do toho vstoupila. Aktivizovali se skutečně náboženští fundamentalisté v rámci katolické církve, kteří začali vytvářet tlak na biskupa, začali vytvářet tlak na kněze. Okamžitě se rozeběhla petice proti jakékoliv účasti věřících v rámci Prague Pride, jakékoliv účasti římskokatolické církve. Takže To je další moment a myslím si, že další neblahý moment tady sehrála média. Teda musím říct, že jsem byl překvapený nekompetentností novinářů, kteří třeba píšou o této tematice, že se objevily titulky v poměrně renovovaných denících, titulky typu Římskokatolická církev letos poprvé spolu organizuje pochod hrdosti. To je naprosto zavádějící titulek, který neodpovídá skutečnosti. A úplně chápu, že když se ten titulek dočtou věřící na druhém konci republiky, tak mají okamžitě oči na vrch hlavy, co se to tady v Praze děje, jak je možné, že něco takového Římskokatolická církev dělá. A je to vlastně na základě omylu nebo na základě neověřené informace, neznalosti možná.
Vy přednášíte na Katolické teologické fakultě morální teologii. Jaká jsou podle vás ta etická východiska, kterých se máme držet, když přistupujeme k homosexuálním věřícím?
Ta východiska, kterých se máme držet, tak ta jsou několikerá. Jednak to základní východisko je antropologické. Tito lidé jsou Bohem chtění, Bohem milovaní, Bohem povolaní k plnosti svého života. To je základní východisko, to znamená, ten celý svět je stvořený také pro ně a oni jsou stvořeni pro tento svět. Další východisko vyplývá přímo ze srdce Evangelia, to znamená, k těmto lidem, stejně jako ke kterýmkoliv jiným lidem, musí znít v církvi zvěst o bezpodmínečné boží lásce. Bezpodmínečné teďko myslím skutečně bez jakýchkoliv podmínek, tam je jediná podmínka ta, aby člověk tuto nabídku boží lásky zaregistroval, aby se pro ní otevřel. A pak jsou další, samozřejmě další součásti, další momenty vlastně přístupu k těmhle lidem, ale stejně jako ke kterýmkoliv jiným. Základ, a hodně jsem o tom přemýšlel v těch posledních týdnech, které byly skutečně velmi žhavé okolo těch témat. Co je vlastně jádrem morálky, ať už je církevní nebo jakákoliv jiná? Já se domnívám, že základem morálky je výchova charakteru. Že jde o to, aby se z nás, z lidí, stávali lidé, kteří mají pevný charakter, kteří si stojí za hodnotami, které poznávají jako dobré a kteří dokážou v těchto hodnotách také vychovávat druhé. A s tím souvisí i schopnost žít v pevných vztazích, souvisí s tím schopnost dostát závazkům, které člověk jako člověk součást společnosti má. Takže v tomhle tom zase si myslím, že se ti takzvaně homosexuální lidé, že se v těch nárocích nějak výrazně neliší. Katolická nauka rozlišuje mezi homosexuálním založením a mezi homosexuální praxí. A to je prostě jakoby to jádro nauky, kde se říká ano, homosexuální založení člověka není v žádném případě hříchem, ale jak jste říkala, ten člověk je povolán k čistotě. Římskokatolická církev zakazuje těmto lidem sexuální aktivitu. Otázka pro mě jako pro morálního teologa vždycky zůstává, co tedy budeme charakterizovat onou sexuální aktivitou. Jednak je tam velikánská otázka to, jestli je možné člověku zakázat sexuální aktivitu. Kandidát kněžství dobrovolně vstupuje do závazku celibátu. Především z toho důvodu, aby byl bez závazku, aby byl k dispozici jako otec nebo jako sestra, jako matka, prostě pro všechny, kteří jsou potřební, které má kolem sebe. Ale toto u těch homosexuálních jedinců není. Ti jsou vlastně církví vedeni k tomu, aby žili mimo sexuální aktivitu a aby tedy žili v nějaké sexuální zdrženlivosti. A pak je to pro mě otázka, jestli to tedy znamená, že tito lidé nesmějí navazovat homosexuální přátelství, že se nesmí dotýkat druhého člověka, nesmí ho obejmout, nesmí ho políbit, kam až jakoby jde ten zákaz sexuální aktivity. Teď to všechno, otázka něžnosti, otázka porozumění, otázka blízkosti, fyzického kontaktu typu obětí, to všechno přece jsou projevy sexuality. Naprosto normální, naprosto běžné. A nedokážu si představit, že by ta nauka církevní mohla nebo měla mít nějaké oprávnění, aby lidem zakázala i tuto část jejich života. Nehledě na to, že i ten zákaz té samotné sexuální aktivity skutečně redukované na nějaký sexuální akt, tak i ten nepovažuji za úplně jednoduše obhajitelný.
Uzavírá Jaroslav Florman, který přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme o věřících z LGBT komunity. Už od 70. let s nimi pracuje americká řeholnice z řádu loretánských sester Janine Gremiková. V polovině festivalu Prague Pride naplnila velkou aulu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Lidé, kteří přišli na debatu se sestrou Janine Gremikovou, měli různé postřehy.
Ten postoj se mi líbil, ale občas mě překvapila ta radikalita, s kterou vystupovala takhle otevřeně. Ale překvapilo mi to pozitivně.
Mě zaujal její odvážný postoj, jakožto katoličky, k otázce, která v katolické církvi je pořád jakoby zametaná pod koberec.
73-leté Janine Gremikové z řádu loretánských sester, která v 70. letech spolu založila duchovní hnutí New Ways Ministry, jsem se zeptala, jestli se považuje za bojovnici za práva leseb, gejů, bisexuálů, transexuálů a queer osob.
I perceive myself as an advocate.
Považuji se za obhájce jejich práv. Nemám ráda slovo bojovnice, protože věřím v nenásilná řešení. Ale určitě jsem jejich obhájce a snažím se nenásilně měnit postoje, které vůči homosexuálům ostatní zaujímají.
Založila jste proto duchovní hnutí Nové cesty, New Ways Ministry. Jaké jsou zásady, kterými se toto hnutí řídí?
New Ways Ministry was founded in 1977 in the United States.
New Ways Ministry jsme založili v roce 1977 ve Spojených státech. Cílem bylo smířit lesby, geje, bisexuály a transexuály s kněžími a také věřícími v římskokatolické církvi. Pro New Ways Ministry jsou důležité dvě hodnoty: spravedlnost a smíření. Klíčové je vzdělávání. Snažíme se upozornit na to, že lidé z LGBT komunity mezi námi žijí, mluvit o nich a s nimi a doufáme, že to přinese vzájemné porozumění.
S lidmi z LGBT komunity jste začala pracovat v 70. letech. V čem se k ním od té doby nejvíc změnil přístup římskokatolické církve?
Od té doby se proměnilo hodně věcí. Zmíním hlavně to, co znám z amerického církevního prostředí. Po druhém vatikánském koncilu vzniklo hodně nových hnutí. Byla jsem tehdy v řádu chudých školských sester Matky Boží a moji představení měli za to, že církev geje a lesby zanedbává a že je to potřeba napravit. Na začátku, tedy v 70. letech, vládly jak v katolické církvi, tak v řadách veřejnosti velké obavy a úzkosti z této menšiny. To se ale postupně změnilo. A to tak, že teď si 75-80% katolíků myslí, že lidé z LGBT komunity by neměli být diskriminovaní a že by měli mít stejná práva jako kdokoliv jiný. Ale biskupové a další představitelé římskokatolické církve, ať už ve státech nebo jinde, nemají stejný názor jako běžní věřící. Při bližším pohledu na Claire nicméně zjistíme, že existují výjimky. Dost progresivní jsou například biskupové v Německu. Prošlapávají cestu dalším. Snad jejich hlasy převládnou na říjnové synodě o rodině.
A co od této synody čekáte?
Well, what I hope for from the Synod on the Family is that there will be more welcoming.
Doufám, že synoda bude k LGBT lidem vstřícnější. Minulé zasedání mimořádné synody o rodině loni v říjnu trvalo několik týdnů. Zhruba v polovině zasedání se objevil předběžný návrh znění závěrečných ustanovení a vyzníval velmi pozitivně. Ale během dvou týdnů, které následovaly, vyvinuli někteří konzervativní biskupové nemalé úsilí, aby se závěrečný text změnil, a to se jim povedlo. Formulace závěrečného prohlášení bych neoznačila za šťastné. Doufám, že tentokrát se dočkáme textu, ve kterém zazní třeba: nelze vyhodit geje a lesby z práce v katolických úřadech jen kvůli tomu, že se vzali se svým partnerem. Takové sňatky jsou teď ve Spojených státech běžné. Po červnovém rozhodnutí Nejvyššího soudu je stejnopohlavní manželství legální ve všech státech USA. Lidé ve vedení katolických institucí často vědí, že jejich podřízení, například učitelé, jsou z LGBT komunity. Často vědí i to, že si vzali dlouholetého partnera. Problém je, když si někdo, třeba rodič dítěte, na tuto skutečnost postěžuje. Pak nadřízení stížnosti často vyhoví.
Zmínila jste, že existují rozdíly v přístupu ke gejům a lesbám ze strany věřících a ze strany biskupů, kteří se drží oficiálního církevního učení. Můžete popsat, kdy jste poprvé zjistila, že katechismus je pro vás překonaný a že musíte kvůli svému svědomí přistupovat k těmto lidem jinak?
Truthfully, when I first met gay people at the university where I was studying, I never...
Popravdě, než jsem poprvé na vysoké narazila na geje, nikdy jsem o homosexualitě nepřemýšlela. Nemyslela jsem si, že znám nějakého geje nebo lesbu. Samozřejmě, že jsem jich pár musela potkat, ale nikdy mě to nenapadlo. V prvním ročníku na vysoké jsem se začala stýkat s lesbami a geji a začala jsem poslouchat jejich příběhy. Říkala jsem si, že je k ním tradiční oficiální církevní učení příliš kruté. A to není správné, protože Bůh není krutý. Bůh neodsuzuje lidi k tomu, aby žili samotní. Ale církevní učení má pro geje a lesby jedinou možnost, celoživotní celibát. To mi připadá příliš kruté.
A proč vy sama jste si tuto cestu zvolila?
I am a religious and I have taken a vow of celibacy, but it's a freely chosen thing.
Já jsem řádová sestra, složila jsem slib čistoty. Já jsem se pro celibát rozhodla zcela svobodně. Kdyby římskokatolická církev nařídila heterosexuálům celoživotní celibát, pobouřilo by nás to. Ale někteří heterosexuálové si celibát dobrovolně vybrali. Ale nařídit lesbám a gejům, že nesmějí vyjádřit lásku tomu, ke komu ji cítí, s kým chtějí prožít celý život a komu jsou oddaní, velmi rychle jsem si uvědomila, že církevní učení není správné.
Tady v Praze jste mluvila o šikaně v církvi i mimo ní, proto jste ostatně přijela. Sama přitom máte se šikanou bohaté zkušenosti. Co v římskokatolické církvi podle vás převažuje, solidarita nebo šikana?
It depends upon what segment of the church we're talking about or looking at.
Záleží na tom, o jaké části církve mluvíme. Když vezmeme církev tak, jak ji chápe druhý vatikánský koncil, tedy jako boží lid, zase záleží na tom, v jakém koutě světa ho hledáme. Ve Spojených státech, v západní Evropě a Latinské Americe začíná boží lid lesby, geje, bisexuály a transexuály přijímat. Když se zaměříte na jistý malý segment církve, a to je hierarchie, uvidíte, že malá část kléru pro ně má pochopení také, ale jako celek homosexuály nepřijímá. Existují výjimky, třeba antverpský biskup Bány, který loni na podzim veřejně prohlásil, že by církev měla najít způsob, jak požehnat stejnopohlavním svazkům. Jak víte, my katolíci žehnáme kde co. Slyšela jsem, že zdejší arcibiskup si požehnal auto. Když můžete požehnat auto, můžete jistě požehnat i dvěma lidem, kteří se milují, což je mnohem cennější. Postupně začínáme rozumět tomu, že homosexuální lidé si zaslouží respekt, úctu a také práva, která jako děti boží mají.
Na středeční debatě v rámci festivalu Prague Pride jste zmínila, že jsou v církvi morální teologové, kteří nesouhlasí s oficiálním katechismem. Můžete uvést nějaké příklady?
I'm familiar with the ones who are English speaking, of course. In the United States is Father Charles Curran.
Znám hlavně ty z anglicky mluvícího prostředí. Ve Spojených státech je to otec Charles Curran, který jako morální teolog už nepracuje, odešel do důchodu. Napsal, že římskokatolická církev by měla uznat kvality vztahů stejnopohlavních párů. Jako další příklad bych uvedla otce Richarda McCormicka a také řadu jezuitských teologů. Abychom nezůstali jen u mužů, etička a členka milosrdných sester Margaret Farley napsala knihu s názvem Just Love, kde píše také o oprávněné lásce stejnopohlavních párů. Zkrátka dobře, tito teologové se domnívají, že nelze mít jiné etické požadavky na lesby, geje a další a na heterosexuály. Máme se soustředit na to, co je na vztahu dvou lidí dobré a svaté, bez ohledu na orientaci partnerů.
Jestli vám správně rozumím, i navzdory všem zákazům činností a vystupování, kterým čas od času čelíte, jste stále katolička a svou církev byste neopustila. Je to tak?
Sure. I feel
Jistě cítím, že Bůh po mně žádá, abych vyslyšela jeho povolání k službě. Povolání k řeholnímu životu jsem cítila od svých 7 let. Tím nechci říct, že se mi daří na to boží volání celý život správně odpovídat. Například na střední jsem si užívala spoustu legrace, ale věděla jsem, že můj celoživotní úkol je stát se řádovou sestrou. Předávat lidem boží lásku a nějakým způsobem lidi k Bohu přivádět. Když jsem v prvním ročníku na vysoké poznala kamaráda geje a jeho přátele, říkali mi, ty sestro, jak se k nám staví církev, co pro nás dělá? Kněz mého kamaráda vyhodil od zpovědi, když se mu svěřil, že je gej. A takových strašných příhod jsem slyšela moc. Co s tím udělám? Začali jsme se mší, jednou týdně, v bytě mého kamaráda geje, pro něj a jeho přátele. Postupně mi docházelo, že jde o větší problém. Nejen naplnit potřebu pastorace, kterou tito lidé mají, ale také zjistit, proč se cítí vyloučení z církevního prostředí. Je to kvůli tradičnímu církevnímu učení. A to vše jsem vnímala jako úkol pro sebe, jako povolání k tomu, abych se zasadila o změnu.
V únoru vás a vaše LGBT poutníky a jejich rodiny a přátele přijal na veřejné audienci papež František. Je to pro vás odpověď na vaši celoživotní snahu?
Ano, jistě. Církevní politika se v tomto ohledu změnila. Souvisí to se zvolením papeže Františka. Předchozích 35 let a dva předchozí papežové, to byly časy zmenšování dopadů druhého vatikánského koncilu a nadšení a reforem, které ho provázely. Byli jsme během té doby odstrkováni. Teď se snažíme naskočit zase zpátky do sedla. Kdyby nebylo druhého vatikánského koncilu, hnutí New Ways ministry by na začátku, tedy v 70. letech, nikdy tak neprospívalo. Cítili jsme tehdy, po druhém vatikánském koncilu, obrovskou podporu mezi lidmi, kteří chtěli jednat spravedlivě a odčinit chyby, které církev v minulosti udělala. A podporovali mě také moji představení. Pak nastalo období ústupků. A teď je tu doba přijetí. Papež František odpověděl na otázku o homosexuálech svou slavnou replikou. Kdo jsem já, abych je soudil? Tato věta teď udává tón. Papež se setkal s transsexuálem, při veřejné audienci na popeleční středu přijal skupinu LGBT poutníků, které jsem provázela. To všechno jsou znamení, že je to opravdový pastýř.
Uzavírá americká řeholnice z řádu loretánských sester Janine Gremiková. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.